Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om stamceller, og vi har fået lov til at besøge Jasmin Bakke ude på Hvidovre Hospital. Dem, der følger med i podcasten, de vil kunne genkende navnet fra en tidligere episode fra et interview, vi lavede på sportskongressen, altså den kongres, der bliver afviklet i et samarbejde mellem det danske Selskab for Idrætsmedicin og det fysioterapeutiske Selskab for Sportsfysioterapi, hvor vi jo altså heldigvis vi får lov til at komme og svinge mikrofon en gang om året. Så her i Fitness MK snakker vi jo om alt, hvad der har at gøre med kroppen, kropskultur, videnskab og doping og nichesport og den slags. Og i dag, der skal vi snakke om stamceller, fordi det er Jasmins gebet, og det er noget, der fylder hele det her med stamcellebehandling er noget, der fylder mere og mere i de her års PRP-behandling på mange måder. Og der er næsten ikke nogen grænser for, hvad det potentielt kan blive til. Og det vil vi selvfølgelig gerne høre noget mere om fra hestens mund. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi vi måtte få lov til at besøge dig, Jasmin.
Jamen, mange tak for invitationen.
Fortæl mig, hvad det er, du laver herude.
Jamen, jeg er postdoc stamcelleforsker her hos SORC på ortopædisk afdeling på Hvidovre Hospital.
Hvad står SORC for?
SORC, det står for Sports Orthopedic Research Center Copenhagen.
Ja.
Ja, så vi er et olympisk forskningscenter. Og får derfor også noget støtte fra UFC og ser mange atleter.
Ja. Okay. Mm-hmm. Laver du kliniske ting?
Ja, så vi har både kørt nogle...
Eller har du patienter?
Altså jeg er dyrlæge af baggrund, skal det lige siges.
Og så du har du en hest eller en hund eller noget nyere?
Ja. Og så har jeg så lavet to PhD'er, hvor jeg har arbejdet med stamceller til at behandle slidgigt.
Ja.
Og det er sådan med den baggrund, at jeg ligesom er blevet så specialiseret inden for stamceller, at jeg arbejder her nu. Så jeg hjælper med til nogle af vores kliniske studier, hvor vi også kører nogle RCT'er med stamcellebehandling. Og så leder jeg al vores laboratorieforskning, hvor vi så har patientmateriale, som vi undersøger på diverse metoder, for ligesom at kunne optimere vores behandling, vi giver patienterne.
For at karakterisere, hvad det er, der er, når der er noget, der er galt? Eller? Altså den sidste del af det, du sagde, når I kigger på væv?
Ja, så vi tager ligesom en anden del af det, når vi for eksempel giver mikrofragmenteret fedt, som er en metode, man kan bruge til at udvinde stamceller. Og så emisserer vi det i patienter, som har knæslidgigt. Og der tager jeg så en anden del af det her mikrofragmenteret fedt med tilbage i laboratoriet, og så undersøger jeg det for forskellige parametre. For det første er det super vigtigt for os, at vi verificerer, at det reelt er en stamcellebehandling, vi giver vores patienter. Mm. Der er mange, der bare applicerer en behandling uden at have undersøgt, at der reelt er stamceller til stede, og de er levedygtige. Så vi kigger både på antallet, levedygtighed, hvilke specifikke stamcelletyper er der til stede, fordi der er rigtig, rigtig mange stamcelletyper, og hvad har de så potentiale? Hvordan performer de i laboratoriet, både i forhold til at lave brusk knoglevæv, men også hvad de udsender af fordelagtige stoffer til at fremme helingen og nedsætte smerten hos patienterne. Vi kigger også på, for eksempel, er der nogle af de her celler, som er blevet for gamle, som dermed kan være skadelige. Så vi har et sådan stort fokus på ligesom at prøve at identificere nogle faktorer, som kan være med for at optimere behandlingen, og også identificere de patienter, som kunne have størst glæde af behandlingen.
Ja, er det primært artrose?
Lige nu er det ja, primært artrose.
Hvad er det ellers? Eller hvad kunne det ellers være? Ja, hvad har I ellers lavet?
Ja. Altså lige nu, der er det knæartrose, som vi har fokus på. Men fremadrettet kommer det også til at blive andre muskuloskeletale lidelser. Der findes ret mange både dyrestudier og andre kliniske studier, også hvor man begynder at kigge på stamceller i forhold til for eksempel forskellige senelidelser, akilles problemer.
Altså tendinopatier?
Præcis, ja.
Okay.
Og også muskel. Skader.
Fibersprængninger, arv er jo...
Ja, noget, eller? Præcis. Ja. Fordi at stamceller er jo også antifibrotiske, så der er ret mange, altså både ledproblematikker og muskel, og ja, altså alle arvævsdannelser, kan man ligesom sige, hvor at de potentielt vil kunne komme ind og hjælpe, så vi får en mindre eller en bedre arvævsdannelse.
Ja, ja. Spændende. Det var en god intro. Ja, det vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Du har Fitness.mk i ørerne derude. Det ved du godt, fordi du har selv klikket på din app. Men du skal være velkommen til at skrive ind på programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk, hvor vi tager spørgsmål, kommentarer og forslag. Og man kan også godt kontakte programmet på Instagram eller på Facebook. Og der hedder det selvfølgelig også bare Fitness.mk begge steder. Hvordan havnede du på stamcellehylden, hvis man kan tale om, at der findes sådan en?
Super godt spørgsmål. Jeg har altid været en hestepige. Altså, jeg har altid
reddet. Der stak noget under,
præcis. Og da jeg så begyndte at læse, jeg læste dyrlæge, der ser man simpelthen også, hvor mange patienter man har, der har slidgigt eller artrose, og hvor man bare ikke rigtig har kunne gøre noget ordentligt. Altså man har simpelthen, kan man sige, en lidelse, som er, altså hos mennesker i Danmark, er det cirka hver sjette dansker, der lider af artrose.
Hvis man er over 50, så er det vel halvdelen?
Ja,
eller
ja,
sådan, ikke?
Ja, præcis. Så det aldersbetinger selvfølgelig også. Men det er en multifaktoriel sygdom, så hvis du også har unge atleter, de kan også godt have det, ikke?
Ja.
Men jeg blev sådan fanget af, at vi har simpelthen en sygdom, som er så hyppig, og vi kan ikke rigtig helt gøre noget
ved
det.
Det startede med heste, der er ondt i knæene.
Ja, præcis. Eller andre led. Ja. Og det eneste, vi rigtig selv kan gøre, det er at behandle dem, altså palliativt behandle smerten.
Ja.
Og hos mennesker kan man ligesom, der kan man i svære grader af artrose, der kan man jo give en knæudskiftning. Det kan man ikke hos heste.
Nej.
Så der var rigtig ikke noget sådan behandlingsmulighed. Og så blev jeg rigtig fanget af, at vi så har begyndt at have nogle undervisninger også omkring stamcelleterapi og de potentielle muligheder, der er inden for det. Og på det tidspunkt, jeg blev uddannet dyrlæge i starten af 2015, så det er jo ved at være nogle år siden nu. Men der var det stadigvæk så forholdsvis nyt et felt, og man vidste ikke sådan særlig meget om det. Men jeg blev rigtig, rigtig fanget af det, og så fik jeg muligheden for at lave sådan en unik dobbelt PhD, hvor jeg så kunne få lov at arbejde med stamceller til at behandle artrose og undersøge det i nogle hestemodeller.
Og hvordan, altså, der må det vel have trods alt have været relativt, altså fordi sige, hele stamcellefeltet er jo sådan relativt ungt stadigvæk. Ja. Så hvis det er for, hvad, små 10 år siden, eller hvad?
Ja, jeg begyndte at lave min PhD der fra 2015. Ja. Og så lavede jeg så en dobbelt PhD, så det jeg var færdig i 2020.
Ja. Hvad var the state of the art i 2015 på stamcellebehandling? Jamen, hvis jeg må bede dig om et historisk perspektiv.
Ja. Altså, state of the art var, at man var ikke sådan... man kørte autolog behandling, så det vil sige, det er behandling for patienterne selv.
Ja.
Og
blodet eller fedt dengang?
Og på det tidspunkt, der kørte man også meget knoglemarvs stamceller. Man begyndte at køre en lille smule mere fra både også fra blod og fra fedtvæv. Men det er utrolig vigtigt at sådan være klar over, at det er fuldstændig forskellige stamceller, man har for de forskellige typer af væv, og at kvantiteten af stamceller er meget, meget forskellig. Så hvis du for eksempelvis har blodstamceller, hvis vi nu snakker om det, vi kalder for mesenkymale stamceller, eller vi har også andre typer af stamceller, men nogle af dem, som ligesom kan gå imod at lave brusk- og knoglevæv, altså det, vi er ligesom interesseret i, og også at lave modulere immunresponset i forhold til slidgigt, så er der bare meget, meget lille antal af dem til stede i PFAT-blod.
Ja.
Når man tager det. Og deres potentiale for at lave det er også forholdsvis lavt. Okay. Dermed, hvis du tager knoglemarvsstamceller, har det også en meget lav kvantitet, men de stamceller, der er til stede, er til gengæld ret højpotente. Og specielt, hvis man har en ung donor.
Og potent defineret i hvilken forstand?
At de er virkelig gode til at lave brusk og knoglevæv.
Okay.
Så vi tester meget det her.
Er det verificeret i kultur, eller kan man se, at de også gør det, efter de er sprøjtet ind?
Så det er primært, vi starter altså med at verificere det i laboratoriet. Så det er kultur. Ja. De nye metoder, det er, at vi prøver at tjekke, om de kan lave omdannelser til at lave godt bruskvæv, ved at vi laver det som 3D-pellet. Så det er en 3D-struktur, vi simpelthen får lavet. Og derfor så er der nogle forhold
i kulturen?
Ja, præcis. Ja. Der er nogle forhold i det, som minder mere om, hvad der sker inde i knæet.
Okay.
Og så kan man så sige, så var der jo også, når man putter nogle celler ind i et meget inflammeret led, der er rigtig meget inflammation til stede, når man har artrose, det påvirker også cellerne rigtig meget. Så der er vi nu begyndt at være mere klar over det, og at når vi tester cellerne, så skal vi også prøve at gøre det under artrose-lignende forhold, for at se, hvordan de performer, når de reelt set bliver injiceret under de her forhold.
Teknisk spørgsmål. Altså så... der findes jo ligesom, du ved, der er pluripotente stamceller, så differencieres de delvis ud til mere og mere specificerede, altså mere og mere committed til bestemte funktioner. Hvor langt ned i det commitment 3 eller op, afhængig af hvordan det vender, det ved jeg ikke lige, men kan man tillade sig stadigvæk at kalde det stamceller? Er der sådan en helt entydig definition på det?
Ja, altså det er der faktisk. Jeg ved ikke, skal vi tage træet, og så kan jeg prøve at besvare?
Gerne.
Så man kan sige, øverst op i træet, der har vi det, vi kalder for totipotente.
Totipotente, ja.
Og totipotente, ligesom, det er en fertiliseret ægsensygote, og de kan blive til alle typer af celler i kroppen, plus det, vi kalder for det ekstra embryonale, så det vil sige, hvad hedder det, moderkagen og fosterhinderne.
Ja.
Så har vi så det, der hedder totipotente, som du nævner her, og det er så, når den har udviklet sig lidt mere til det, der vi kalder for en blastocyst. Så det vil være en fosterstamcelle, og de kan ligesom danne alle typer af celler og væv i kroppen.
Man kan ikke længere lave moderkager og sådan noget?
Nej, præcis. Og så har vi så, når vi går lidt videre ned, så bliver de så multipotente, og det er dem, som vi arbejder med, når vi behandler vores patienter. Og det vil sige, det er en stamcelletype, som kan omdanne sig til den type af væv, som de selv er deriveret fra. Så hvis de er fra mesodermen, som er dem, vi arbejder med, så kan de ligesom lave noget af det her brusk og knoglevæv, muskel,
ja.
Og sener. Og så snakker vi så videre, så bliver de så det, vi kalder for unipotente. Og det er stadigvæk en stamcelletype.
De multipotente er i virkeligheden mange forskellige slags. Det er sådan en metabeskrivelse i virkeligheden.
Ja, præcis. Ja. Så du kan også godt have multipotente, som er fra ektodermen.
Ja,
og de kan så bare kun, altså som udgangspunkt, kun lave celler fra ektodermen.
Ja.
Vi har så set nogle enkelte tilfælde, nogle der burde være multipotente, som alligevel kan lave, altså som har noget højere potens. Men når vi så snakker om de unipotente, det vil i mange øje med stadigvæk blive karakteriseret som en stamcelle, men fordi den er udifferentieret, så den har ikke endnu omdannet sig til for eksempel at blive en bruskcelle, en kondrocyt, men den er committed allerede på det tidspunkt til, at den kun kan gå i én retning.
Ja.
Så det er også det, vi vil kalde for en progenitorcelle, at den ligesom allerede har fået signaler til, at jeg skal gå i den her retning.
Men man vil ikke kalde det en stamcelle længere der?
Det er der stadigvæk mange, der gør.
Okay.
Altså, jeg personligt, altså, når, det er lidt...
Får du så lidt tæk der?
Jamen, det kommer an på, hvordan du karakteriserer det.
Ja.
Og der er mange forskellige bøger, hvor de karakteriserer det lidt smule forskelligt. Fordi reelt set er unipotente stamceller, eller unipotente celler stadigvæk en stamcelleform. Men hvis vi snakker sådan mere sandt potentiale i forhold til stamceller, at vi gerne vil have, at de kan lave nogle forskellige typer af væv inden for den lidelse, vi gerne vil behandle, så går vi tit tilbage til dem, der er multipotente.
Ja.
For at de ligesom har lidt forskelligt potentiale. Men du vil også finde bøger, hvor de unipotente er karakteriseret fuldt ud som en stamcelle, fordi den stadigvæk er udifferentieret.
Ja, ja. Kan du sige noget om, hvordan man undersøger, hvad man har med at gøre? Hvordan ser man forskel på de forskellige populationer?
Ja. Den helt klassiske måde at gøre det på, det er, at vi kigger på overflademarkører.
Ja, hvad er overflademarkører?
Det er nogle forskellige, altså et protein, som simpelthen sidder på overfladen af cellen. Og de meget, kan være meget forskellige fra de forskellige cellepopulationer.
Ja.
Og der kan vi så bruge det, der hedder flowcytometri, hvor vi kan kigge på antistoffer. Så vi kører simpelthen nogle antistoffer, som kan binde til den her overflademarkør, og så kan det blive aflæst af flowcytometret i nogle forskellige farver, som der ligesom er koblet på der.
Ja.
Og så kan vi så både kvantificere, hvor mange, altså hvor stor en procentdel er der ligesom, som er positive for den her markør, og så videre.
Man kan
lave det. Ja, det kan man godt. Ja. Det hedder så FACS, Fluorescence Activated Cell Sorting. Og man kan sige, at tit det, man gør, det er, at man kigger sjældent bare på en enkelt markør. Tit er det ligesom, at en population af celler er defineret ved at have et panel af markører. Nogle af dem skal de være negative for, og nogle af dem skal de være positive for.
Og hvor mange af de her markører er typisk i spil?
I vores laboratorier, der bruger vi gerne omkring 7 markører.
Okay.
Og det varierer lidt fra celletype til celletype, hvad du skal undersøge for. Men de stamceller, vi kigger for, der vil vi for eksempel gerne have, at de skal være negative for en endotel markør, negativ for en hematopoietisk markør, at det ikke er blodceller. Og så skal de være positive for nogle stamcellemarkører. Og så er det så afhængigt, om de er positive eller negative for de enkelte stamcellemarkører, vi kigger på.
Og er det kun inden for sådan en mesenkymal ting? Altså hvis I arbejdede med alle slags stamceller, hvor mange ville I så skulle bruge til at kunne skille det hele ad? 10, 15, 20 markører?
Altså du skal bruge mange.
Der
er altså lige nu fokuserer folk jo meget på også at finde deres niche, altså finde de enkelte stamcelletyper, som ligesom har det højeste potentiale.
Ja.
Så det vil sige, der er nogle...
Man kan høre det i mikrofonen.
Nå, undskyld. Så det vil sige, der er nogen, som ligesom fokuserer på, kan vi finde en markør, som gør, at den har højere bindingspotentiale til ledbrusk? Og det vil betyde også, at den... og det er der også studier, der har vist, at så binder de bedre til en bruskskade.
Så markører, der er knyttet til bestemte fenotyper.
Ja, præcis. Ja. Og så har vi ligesom, fordi når man indsprøjter stamceller i et led, så vil de være til stede i en periode, og så vil de også diffundere rundt i kroppen. De vil blive optaget, og så vil de blive spredt rundt.
Ja.
Og der er vi selvfølgelig interesseret i at prøve at finde nogen, som er bedre til at blive til stede lokalt i det område, hvor vi har behov for dem.
The sticky ones.
Ja, præcis. Og der er jo mange forskellige måder, man kan prøve at sådan øge den kapacitet på. Og en af måderne er blandt andet, at man prøver at kigge på de her overflader med køer. Kan vi finde en celletype, som ligesom har en højere affinitet for, vi kalder det for homing, at den ligesom bliver bedre til stede.
Ja, ja.
Men man kan også prøve at bruge scaffolds, som er, man både altså kan gøre forskellige typer, både med noget sådan, flydende klister, materiale ligesom hyaluronsyre for eksempel, der også har en affinitet for brusk. Og man kan også prøve at gøre det med sådan nogle net, der ligesom bliver lavet. Hvor
så
at man
lagt den sammen med?
Ja, præcis. Okay. Så der er mange forskellige metoder, der bliver forsket rigtig meget i det lige nu, fordi at vi som sagt gerne altså, vil have dem til at blive bedre til stede i området i længere tid.
Så de her, altså så det du beskriver i virkeligheden, det er jo, at folk leder efter nogle mindre kasser nede i kasserne af, sådan af definitionerne af, hvad er det vi. Så man kan finde nogle subpopulationer, der fungerer på andre måder.
Præcis.
Ja.
Og det er også, altså det har dengang jeg startede med at lave stamcelleforskning, der var man ikke helt lige så meget klar over, at fedtvævsstamceller for eksempel, at der kan der være 20 forskellige slags stamcelletyper i det. Så der karakteriserer man det lidt mere som fedtvævsstamceller. Man var godt klar over, at fedtvævsstamceller og knoglemarvsstamceller for eksempel, de var lidt forskellige, men man vidste ikke sådan helt så meget om det.
Når du siger de 20 forskellige slags, er det sådan et tal, der er stabilt nu? Eller hvis jeg spørger dig igen om 5 år, vil du så sige 100?
Ja, altså okay, det udvikler sig hele tiden. Og vi bliver hele tiden klar over en ny markør, som kan være essentiel for noget.
Ja, ja.
Og der har vi nogle markører, som man har så haft undersøgt, for eksempel fra knoglemarvsstamceller, og så bliver det lige pludselig, okay, skal vi også prøve at undersøge den her markør i fedtvævsstamceller? Finder vi nogle resultater på, at den her markør er vigtig for, at vi får et godt potentiale til at lave knoglevæv for eksempel, eller til at modulere immunresponset. Altså får vi noget af den fordelagtige behandlingseffekt, som vi gerne vil have. Og det starter vi altid, hvis vi har gjort det ordentligt. Det starter vi altid med så at gøre og teste i laboratoriet, før vi ligesom går videre i enten altså dyremodeller og kliniske forsøg.
Ja. I hvilket omfang kan man kontrollere den her stamcellefenotype? Altså jeg ved, man kan gøre nogle ting for at forcere differentiering eller dedifferentiering. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså hvor meget ved man om det der program, der ligesom bliver aktiveret trinvist for, at en celle den skal ende med at kunne lave, hvad ved jeg, negle eller øje? Eller, altså sådan, hvor,
ja. Altså vi dyrker tit cellerne, hvis vi gerne vil have dem til at lave noget, så dyrker vi dem med noget, der hedder transkriptionsfaktorer. Og det er nogle faktorer, som ligesom starter en signalvej, som leder hen imod eksempelvis bruskdannelsen.
Så når du siger, at dyrker dem i transkriptionsfaktorer, kan du sige, hvad det betyder sådan helt konkret?
Ja, så når vi for eksempel, nu kan vi bruge brusk som et eksempel.
Ja.
Så når vi har stamceller, vi gerne vil prøve at lave det, der hedder kondogen differentiering, altså omdannelser til kondrocytter, som også begynder at lave en extracellular matrix, som minder om det, vi ser i brusk. Så dyrker vi de her celler, og når vi så har nok celler, så laver vi dem om til sådan en pellet, en rund klump, en 3D-kultur, og så tilføjer vi så noget medie, som ikke bare er normal vækstmedie, som man ellers har brugt, men som så lige pludselig har nogle ekstra faktorer i sig, de her transkriptionsfaktorer, blandt andet TGF-beta, som er essentiel for at gå imod at lave kondogen differentiering. Så der er nogle faktorer i der. Der er også for eksempel C-vitamin i, som er essentiel for kollagendannelsen. Og når vi har en kondrocyt, så vil vi også gerne have, den laver en god extracellular matrix, som er mere proteoglykanrig, og som har kollagen type 2 i stedet for kollagen type 1.
Ja.
For lige nu, når vi har, hvis vi har en ledskade, hvor at knæet prøver selv at hele lidt, hvor vi eventuelt laver nogle små mikrodrills ned i i det underliggende knoglevæv, så der kommer nogle celler op derfra, så er problemet, at der får vi det, der hedder fibrøs brusk. Og det er meget højt på kollagen type 1, i stedet for kollagen type 2. Og det er problematisk, fordi det ligesom er meget hårdere, så biomekanisk har det en meget lavere funktionalitet end hyalinledbrusk, som er rig på kollagen type 2. Ja. Så det er nogle parametre, vi ligesom tester på forskellige metoder. Og det gode ved for eksempel at lave det som en 3D-pillet, det er, at inden centralt...
Hvor stor er den?
Den er cirka 1 millimeter i diameter.
Okay.
Ja. Så, og man bruger omkring 500.000 celler, stamceller, til at lave
den. Og den er jo så sådan en matrice, I laver. Hvor hård er den? Er det sådan en gelékugle?
Ja, altså hvis de er rigtig gode til at lave den her omformering til kondrocytter, så bliver den lidt mere blød i strukturen. Altså der er sådan lidt mere...
Vingummi-ish, eller...
Nej. Den er stadigvæk sådan hård, men man kan se, at den bliver lidt, en lille smule mere, ligesom brusk, ledbrusk er, en lille smule mere sådan... jeg vil ikke sige transparent, men den bliver en lille smule sådan lysere, både i farven og lidt i densiteten, hvor hvis de ikke er så gode til det, så vil det være en sådan ret hård, tæt, lille kugle.
Okay.
Så det her extracellular matrix, hvis den kan finde ud af at lave proteoglykaner, det bliver jo sådan lidt mere blødt. Det skal kunne tage imod noget pres, uden at gå i stykker.
Ja.
Så...
Men de er til at sætte ind i ledet? Eller hvad?
Som udgangspunkt er det her en måde, vi bruger på for at undersøge, om de har kapaciteten til overhovedet at differentiere sig.
Det er kun til karakterisering?
Ja.
Okay.
Ja. Altså, men jeg vil sige, der er nogle studier, hvor de begynder at arbejde mere hen imod, altså hvor de ligesom har primet cellerne, så de har fået nogle signalstoffer til, at det er den her vej, de skal gå.
Okay. Så det, du beskrev, det var mere en proces mod at vide, hvordan differentierer man dem i en form, som man gerne vil have, når de skal være i ledet?
Ja, og om de simpelthen har kapaciteten. og man har tidligere har man dyrket det alt sammen i sådan en monolagskultur, hvor de er flade.
Ja.
Og det gode ved den her nye, eller nu siger jeg nye, det har været eksisteret i nogle år nu, men altså den her 3D-kultur, det er, at derinde centralt, der er der ikke særlig meget ilt. Og det igen, det symboliserer meget bedre det forhold, vi også har i knæet.
Ja.
Så kan de simpelthen klare sig. Og hvis de ikke dør, så har de også, er det også et tegn på, at cellerne ligesom har adopteret til at have nogle kondrocytlignende forhold. At de simpelthen kan leve under meget lave iltforhold.
Ja.
Så det er en måde, vi ligesom kan teste flere forskellige ting på dem i laboratoriet. Hvordan kan de reelt set performe i et led?
Hvor mange celletyper er der i et raskt, sådan de øverste, det ved jeg ikke, 3 mm af en bruskoverflade i et knæled for eksempel? Er det kondrocytter det hele, eller er der også fibroblaster, yada yada, altså, eller?
Det er kondrocytter.
Det er, okay.
Ja. Ja, det er kondrocytter, og så er det extracellular matrix, der ligesom ligger. Ja.
Okay.
Så kondrocytter er, det er bruskcellen. Ja.
Ja, men jeg tænkte på det, fordi at jeg har haft noget at gøre med sådan at lave kultur af muskelceller, og der har man jo brugt de her progenitorceller, satellitceller til gruppen, men i virkeligheden muskelvæv er jo betinget af, ligesom at muskelfibrene ligger i de her lommer af bindevæv, og det bindevæv, det bliver formentlig ikke lavet satellitcellerne selv. Så det er jo ligesom, der kræver det, der er det sådan en kombinationsting, og jeg tænkte, det kunne godt kunne være, at det var gældende for den øverste del af brusken også.
Altså det er jo, når jeg nu siger, så er det jo, fordi vi snakker om rask brusk.
Ja,
hvis vi har brusk, der har fået skader, så er det en helt anden sag.
Fordi det er immunceller og sådan noget, du vil til at tale om, der er det, ikke? Eller hvad? Det,
jo, altså der kan jo være, altså, og også, der vil også være, kan være en komponent, der er nogle fibroblaster i forhold til hvis det er arvevævsdannelse, vi har.
Ja, ja, ja.
Og der bliver det jo mere det, vi kalder for fibrøs brusk.
Men det er noget snask. Altså de der ting, det er sådan nogle ting, man ikke vil have, ikke?
Ja, altså okay. Vi ønsker en hyalin, dejlig, stødabsorberende brusk.
Smooth, blød.
Smooth, jævn. Yes, præcis.
Ja, ja. Ja. Okay. Er det alt sammen kondrocytter, ligesom, som I arbejder her med at karakterisere og forme og ligesom, få dem til at manifestere den rigtige fenotype?
Nej, det er det ikke. Vi arbejder også på at lave knoglevæv. Når patienter har artrose, så er der hyppigt også involvering af den underliggende subkondrale knoglevæv.
Ja,
Og derfor er det også en type af væv, som vi ligesom skal kunne være bedre til at behandle. Så vi tester også altid deres evne og kapacitet til ligesom at regenerere knogle. Og det gør vi også i laboratoriet til at starte med. Så kan man sige, når vi nu har stamceller, så er en del af karakteriseringen, fordi de multipotente, det er også nogle gange, at der er vi nødt til også at vise, at de har det, vi kalder for trevejs differentieringspotentiale. At de både skal kunne lave fedtvæv og brusk og knoglevæv.
Ja.
Afhængig af, hvad for en type af stamceller det er, man arbejder med. Men de typer, vi arbejder med, der er det ligesom en trevejs differentiering, som vi gerne skal kunne eftervise, at de har.
Hvorfor er man interesseret i, at de også kan blive så fedt?
Det er, altså principielt vil jeg sige, at det er begyndt at være noget, vi går en lille smule ved at væk fra. Fordi okay. Man kan næsten få alle typer, altså man kan få rigtig mange typer af celler til at lave fedt.
Ja.
Så det fortæller ikke helt lige så meget omkring, hvor potente de er. Men det er sådan, traditionelt set, der har vi ligesom mesenkymale stamceller, de har skulle kunne lave den her trevejs differentiering til at lave fedt og brusk og knoglevæv. Så det er det, man sådan traditionelt set har testet.
Så det er en kulturting?
Ja, det er
altså
det.
Altså sådan noget som menneskekultur?
Ja, og så kan man sige, at der er mange, som bruger dem, bruger den samme type af celler til for eksempel at lave brystrekonstruktioner. Ja. Og der er det jo selvfølgelig en vigtig kapacitet, om de kan lave fedt, eller til at behandle skader på ar og sådan nogle ting. Så der er en del, man kan hente der. Men det kommer ind på, hvad ens fokus er, i forhold til ens forskning og i forhold til ens behandlinger.
Ja. Inden på, da vi var til sportskongres, der holdt du sådan et oplæg sammen med Lars Barfod, ikke den hedder?
Christoffer Barfod.
Christoffer Barfod, nå ja. Hvad fanden er det? Nå, Lars Barfod, det er en eller anden politiker snude, er det ikke?
Jo.
Jo, det tror jeg. Okay, de ligner faktisk hinanden en lille smule, gør de ikke? Det kan godt være, jeg ved ikke, om de er familie. Nå, whatever. og den måde, det blev beskrevet på der, det er jo, at sådan at evidensen for sådan en klinisk effekt stadigvæk, det er ikke imponerende endnu. Nu siger jeg endnu, fordi jeg sidder her sammen med dig, for jeg tænker, at det lyder som om, du har sådan lidt mere sådan et, hvad skal man sige, det progressivt, det virker som om, du ser det som en mere lovende ting,
yeah.
End sådan en som Dr. Barfod gør. Kan du sige lidt om, hvad kan man nu? Hvordan, altså hvis man... Hvad findes der af stamcellebehandlinger for artrose nu? Sådan ikke nødvendigvis i Danmark, men sådan på verdensplan, som, hvor der er en, altså, hvad er der? Hvad kan man?
Ja, og der vil jeg give helt ret i, at det er et felt, der er i rivende udvikling. Så der vil helt sikkert ske nogle andre ting fremadrettet. Men lige nu, der snakker vi meget om det, der hedder enten point of care, hvor det er nogle behandlinger, som bliver gjort tilgængelige direkte på operationsstuen, eller så snakker vi om opformerede stamceller. Og der er ligesom fordele og ulemper ved begge processer. Og hvis man snakker point of care, så skal man være klar over, at det har en meget lavere kvantitet af stamceller, fordi de jo som sagt ikke er opformerede.
Ja.
Og der kan så til gengæld være nogle støtteceller til stede. Når vi så snakker de her, og der altså en anden del, altså sådan fordelen ved point of care, det er til gengæld, at det er noget, der kan blive brugt lige med det samme. Det er noget, hvor at der er færre regulatoriske tilladelser, der er krævet, fordi det er for patienten selv. Og det kræver ikke det, vi kalder for et GMP-laboratorie, altså et Good Manufacturing Practice-laboratorie. Og det vi begyndt til gengæld at have flere af i Danmark, og det betyder også, at vi begynder at have flere muligheder for at kunne forske i ekspanderede celler. Altså celler, som er blevet taget ud fra patienten og er blevet opformeret under meget, jeg vil kalde det sådan, du ved, strikse, meget forhold.
Kontrolleret omstændigheder, ja.
Bestemt kontrolleret for at og simpelthen sikre steriliteten, og at det er et godt, rent produkt, der bliver givet tilbage til patienterne.
Ja.
Og man kan sige, der begynder at komme mere i forhold til nogle af de her ekspanderede celler. Og det er primært også af den årsag, at dyre...
Stadigvæk autolog, er de ekspanderede?
Ja.
Ja.
Altså, det... Ja, og det er primært afstået af, at dyreforsøg også har vist nogle bedre effekter på ekspanderede celler. At vi ligesom er nødt til at komme op, altså for at få et bedre resultat, er vi nødt til at komme op på et vist antal.
Hvor mange hvor stor er forskel i antallet, eller hvor stor er forskellen i antallet af celler, man kan sprøjte ind i de to forskellige modaliteter?
Ja, så mange point of care metoder, hvis man bruger for eksempel mikrofragmenteret fedt, som vi har blandt andet kørt nogle studier på, der kører vi omkring 10 ml, og der er cirka 1 million stamceller i det. Og hvis vi så tager dose response studier på opformerede celler, der viser de, at der har de testet blandt andet 10, 50 og 100 millioner celler, og de har fundet et bedre klinisk respons ved anvendelse af 100 millioner end ved 10.
Ja.
Men omvendt er der også studier, der viser, at man kan også injicere for mange. Og det er muligvis, at hvis man har for meget cellularitet derinde, så kan det give nogle irritationsmomenter. Så det er med at finde den rigtige dosis, men der mangler nogle flere studier, der er yderst kontrolleret sat op for at finde en bedre dosis-response. Og der igen er det vigtigt, de studier, der ligger lige nu, det har været rigtig, rigtig svært at lave nogle gode meta-analyser, fordi at der er anvendt så utrolig mange forskellige stamcelletyper, forskellige, det vi kalder for processing method, altså hvordan er de overhovedet udvundet, hvordan er de opformeret, eller bare point of care, hvordan er de udvundet derfra, hvilke patienter er der inkluderet, hvilken grad af artrose har patienterne. Så der er virkelig, virkelig store forskelle i de forskellige studier, og derfor har det været rigtig, rigtig svært ligesom, at sammenholde det her data. Så, men altså, det er bestemt et område, som viser utrolig stort potentiale. Vi skal bare blive bedre til at gøre det rigtigt. Altså, vi skal blive bedre til at udvælge de patienter, der kan have størst gavn af behandlingen, og vi skal simpelthen have givet de rigtige typer af stamceller med det rigtige potentiale i et højt nok niveau, og som bliver injiceret på den rigtige måde.
Så nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men min forståelse af sådan hele slidgigts forskningsområdet er, at som det er nu, så findes der stadigvæk ikke overbevisende, dokumenterede, sygdomsmodificerende behandlinger. At det, der findes, det påvirker først og fremmest symptomniveau.
Det har du ret i, ja.
Okay. Okay.
Så det, der ligger lige nu, det er, at smerteniveauet bliver nedsat hos patienterne, og det, mange studier har vist, at det er i hvert fald op til 2 år efter behandlingen. Så har man lavet forskellige MRI for ligesom at prøve at kigge på, sker der så noget specifikt med brusken?
Ja.
Og det er, stort set alle studier viser, at der ikke er nogen forskel. Der kan man så som forsker, kan man ligesom så stille det spørgsmål, eller som læge.
Altså, hvad sker der her?
Man kan sige, det er jo betyder det alligevel, at der er sket noget genopbygning? Fordi artrose er en degenerativ lidelse. Så enten er der ikke sket noget regenerering, hvis man har den samme tykkelse af ledbrusken, eller også så er der måske sket noget regenerering, fordi det er i hvert fald ikke blevet tyndere.
Ja.
Så det er, og det kræver, at vi har nogle bedre kontroller, kan man sige.
Ja. Er der sådan noget med unilateral behandling på folk, der har tilsvarende... Nå, det kan man stadigvæk ikke, fordi det svømmer ud i blodet. Så,
ja, der vil jo være noget diffundering, så derfor er det lidt, er det lidt svært. Og så kan man sige, en af de ting, som der også har været de helt store kritikpunkter for folk, som arbejder inden for det her felt, det er, at de MRI-modaliteter, der har været tidligere, der er kommet nogle nye nogen, som
altså, muligvis... Altså, også folk på.
Ja, præcis. At de har ikke været sensitive nok, så der har sgu været en utrolig stor forbedring, før vi reelt set har kunne detektere nogle forskel i brusk, både tykkelsen og kvaliteten. Der er så kommet nogle nye modaliteter nu, som gør, at vi i nye studier, vi sætter op, bedre vil kunne detektere en mindre ændring.
Altså, de er mere sensitive?
Ja, de er simpelthen mere sensitive.
Men er der nogen måde, man vil kunne... Altså, findes der nogle tracer eller en eller anden måde, man kan se forskel på ny og gammel brusk på?
Man vil selvfølgelig tage... Som det er lige nu, er der ikke en specifik tracer på det. Men man skal sige, hvis man tager målinger, før du har givet behandlingen, og så efter behandlingen og med noget follow-up, hvor man tager det igen. Men der er markører, man kan måle på, som kigger på kollagen og vandniveauet, eller som kigger på glukosaminoglykaner. Så der er flere, altså, hvor man kigger på brusk specifikt. Er der ligesom ligner det, at den har fået en bedre kvalitet i brusken? Og så selvfølgelig brusktykkelsen.
Ja. Ja.
Hvor man kan sige, det du måske fisker en lille smule efter, det er, kan man sige, hvor man tracer. Så man kan trace stamceller også med noget fluorescens, for eksempel.
Ja.
Og så kan man, og det har man gjort i flere dyre studier. Og så har man så kørt noget specifik scanning af dem bagefter, man har også kunne køre histologi af det.
Så tracer, at man får dem til at udtrykke noget, der fluorescerer i lys, og histologi er, når man skærer det i skiver og kigger på det i et mikroskop.
Ja, præcis. Ja. Og der kan man sige, det giver jo nogle muligheder for ligesom at sige, at stamcellerne er blevet til stede i området, har de reelt set, er det dem, der har været inde og differentierer sig til at lave noget nyt?
Ja.
Eller er det andre celler, der har været ansvarlige for den ændring, der er sket? Og det der er der lavet nogle ret interessante dyrestudier på, hvor de viser også, at blandt andet hvis man har de rigtige typer af celler, jamen så sker der faktisk noget homing, at det reelt set er stamcellerne, der integrerer sig og bliver omdannet til kondrocytter. Men det skal så også siges, at når man påvirker stamcellerne ved at lave den her tracing på dem, det er en ret hård, altså det er en hård metode at påføre stamcellerne. Så derfor at tro, at det vil være et sandt udtryk for, hvad der reelt sker på ikke-tracede stamceller i et led, det kan man ikke sådan helt på den måde. Men lige nu er det nok den bedste metode, vi kan bruge, og der er forskellige metoder til at kunne trace, om stamcellerne bliver til stede eller ej.
Ja, ja.
Men vi er der ikke humant endnu. Det er dyre modeller.
Så hvis man er slidgigtpatient i Danmark nu, hvor tilbyder man de her behandlinger henne?
Lige nu i Danmark, der er det i offentlig regi, er det på forsøgsbasis.
Okay, så det er kun som en del af kliniske studier.
Ja.
Privathospitalerne?
Du kan betale dig for at få nogle af de her POC, altså prime, point of care behandlinger. Ja.
Er det specialiserede klinikker, eller er det de store kæder af privathospitaler, der gør det?
Det er lidt en mix, ja. Men jeg vil sige, man skal være, altså man er nødt til ligesom at være påpasselig, fordi at det er jo, altså vi vil jo gerne promovere ligesom, at vi skal være bedre til ligesom at påvise, om en behandling har effekt, også i forhold til en placebo-behandling,
ja.
Før at det er noget, vi vil gå ud og lave en anbefaling omkring, ja.
Ja. Men der er jo, nu ved jeg ikke, altså det er i hvert fald var min oplevelse, at der er sådan lidt wild west i det der, at folk de har, at det er stamcellebehandling, det lyder meget hot, og folk de skal bare have det, og de skal have det nu, og hvis ikke de kan få det nu, så skal de have det om en uge i Tyrkiet i stedet for.
Mm.
Er det stadigvæk sådan, det er? Altså, eller sådan, du ved, gud og hver mand, altså, du ved, fodboldspillere og sådan noget, de er jo kraftedeme fået stamcellebehandlinger eller sted. Hvad er det, de i virkeligheden, de får sådan nogen? Altså, er det til at lukke op skid i, eller...
Altså, og der kan man sige, det er jo lidt af det, problematikken ligger i, at der er rigtig mange, der tror, at de har fået en stamcellebehandling, men de har reelt set fået noget. Måske har de fået taget en PFR-blodprøve, som lige er blevet spundet meget hurtigt, og så har de fået det injiceret. Uden at der måske er nogen stamceller til stede, eller der i hvert fald er et meget, meget lavt antal til stede. Så det er en af vores store opgaver også, som forsker inden for feltet, det er også at prøve at uddanne både patienter og professionelle inden for, at vi er nødt til simpelthen at blive lidt mere skarpe på det. Fordi det er jo klart, at hvis man giver noget, som man tror er en stamcellebehandling, men som overhovedet ikke er det, og man ikke ser nogen effekt af det, så giver det jo et dårligt ry til feltet.
Placebo er en stærk ting.
Ja, så vi er nødt til at blive lidt stærkere på at, ligesom at få undersøgt, hvad det er, vi giver patienterne, og verificere, at det reelt er en stamcellebehandling.
Ja. Ja, fordi for 15 år siden, der så man jo sådan en tilsvarende ting med med de her PRP-behandlinger, mm-hmm. hvor at lige pludselig eksploderede det, og så skulle alle sportsfolk i hele verden have ondt et eller andet sted, så skulle de have sådan en PRP-behandling.
Mm.
Og så gik der jo nogle år før, ligesom at hele det der idrætsmedicinske miljø ligesom begyndte at, sådan, at sige, wow, klaphesten, vi er nødt til lige at finde ud af, hvad det er, der sådan sker her. Og det er jo det er lidt det, som jeg fornemmer, du siger nu, ikke? På samme måde.
Jo, altså man kan sige, tendensen er jo nogle gange, at når vi ser noget, der virker lovende, så kører vi lidt med det. Men vi er bare nødt til at få sat nogle ordentlige studier op med nogle gode kontroller, for ligesom at sige, er det her en behandling, som er superior til det, vi har allerede på behandlingsbordet? Er der nogle fordele ved den her behandling, som der ikke er ved andre? Og der lige nu, der bliver mange studier sat op enten med, med salvansindsprøjtninger som placebo, eller også som i forhold til steroidinjektioner.
Ja.
Og der kan man sige, i forhold til steroidinjektioner, der er der jo nu er flere studier ligesom vist, at vi har en kondrotoksisk effekt af steroider. Og det er der jo mange, der ligesom ikke er klar over.
Altså, det er det, som folk vil kende som blokader ofte, ja. Binyobacamon.
Ja, præcis. Ja. Og det kan jo ligesom lave nogle skadelige effekter på brusken. Det er utroligt godt hurtigt smertestillende. Men sådan på den længere bane, der er det jo det, vi håber på at kunne lave med stamceller. Vi kan prøve at regenerere noget af vævet. Og modulere immunresponset, sådan så det bliver mere fordelagtigt for heling, så vi kan få aktiveret nogle af de her progenitorceller, som allerede er til stede i vævet, men som ligger sådan og sover og mangler en aktivering for at begynde at lave noget nyt brusk.
Kan man, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at binyobarkhormoner ligesom er ikke så godt for bindevævs funktion. Er det nok til, altså er det nok til, at man rent faktisk kan se et ringere outcome efter tid på artrose, efter flere, altså kortisolindsprøjtninger, eller hvad man nu bruger? Eller er det på sådan et mikroanatomisk niveau, man kan se?
Ja, altså mikroanatomisk kan du i hvert fald se det.
Okay.
Og der er mig bekendt ikke lavet fuldt verificeret long-term studier på det nu. Det kan godt være, der er det, men det er jeg bare ikke helt fuldstændig bekendt med nu.
Det er sandsynligt gjort, at det har netto negativt
langtidsresultat. Ja, præcis. Og så ved jeg, der er veterinært også nu, at der er lavet nogle store studier også, hvor de har kigget på, hvordan steroider også påvirker mange metaboliske sygdomme og øger risikoen for blandt andet diabetes hos og nogle thyroidhormoner.
Du fortalte det her med, at det her inflammatoriske miljø, der kan være i ledet, når man sprøjter stamceller ind i ledet, at det påvirker dem. Hvis man nu slår den her inflammation ned, med det ud, og så sprøjter stamcellerne, hvordan påvirker det så, hvordan stamcellerne opfører sig?
Ja, altså som udgangspunkt er det en vildt god idé, at vi prøver at dæmpe den her inflammation.
Jeg kan godt lige starten,
først.
Der kommer den mand lige lidt.
Men steroider har også en toksisk effekt over for stamceller.
Ja.
Så derfor er det ikke en behandling, vi vil anbefale lige bagefter en steroidinjektion.
Så de dør, eller de kan ikke differentiere sig? Eller?
De bliver simpelthen skadet. Ja, nogle af dem vil dø, ja.
Okay.
Så derfor er det ikke noget, der bliver praktiseret på den måde i øjeblikket. Der skal simpelthen være sådan en lidt udrensningsfase.
Okay.
Ja.
Der findes jo et hav af mere eller mindre specifikke antiinflammatoriske behandlinger. Er der nogen af dem, der finder anvendelse i den sammenhæng?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er noget, som vi faktisk kigger på og også prøver at sætte noget nyt studie op for.
Ja, fordi ligesom, altså, binyobarkhormon, det er jo sådan meget tærskeren, ikke? Men der findes jo utrolig mange specifikke ting, der hæmmer specielt dele af det apparat.
Præcis, ja. Okay. Ja.
Hvad med sådan, hvad kan man sige, når I sprøjter nogle stamceller ind, Er det i væsken i ledet, eller stikker man dem en lille smule ned i brusken, eller hvordan lægger man dem sådan helt konkret, når de bliver lagt ind?
Altså vi stikker dem ind, det man kalder for intraartikulært, så ind i ledet.
Okay. Ja.
Og så
skal de selv finde ud af det.
Og så svømmer de hen. Det er sådan, at stamceller, de bliver faktisk tiltrukket af inflammation. Og hvis du har en bruskskade, så vil der være mere inflammation. Altså der er flere af de her cytokiner liggende meget tæt på den her bruskskade.
Ja.
Så de vil have en mere, man kan være sådan kemoattack, altså de bliver tiltrukket og bevæge sig mere i den retning. Så noget inflammation er også nødvendigt for ligesom, at de ved, hvor de skal bevæge sig hen af stamcellerne.
Og hvor meget kan de bevæge sig? Eller er bevægelsen af ledvæsken nok til at sørge for, at man kan regne med, at de bliver spredt nok rundt i ledet?
Ja, altså ledvæsken er jo, den har jo en vis viskositet, men altså der vil de simpelthen, altså der vil de kunne bevæge sig rundt. Så det vil ikke, det vil kunne bevæge sig fint rundt. Og der er vist ret mange studier, at de vil sidde i forskellige dele af ledet. Og synovialmembranen er også et sted, som de gerne vil tage homing i.
Okay,
ja.
Men det er jo også et af de steder, hvor der ofte er inflammation og sådan noget.
Ja, præcis.
Hvor meget betyder bevægelse af ledet? Er det godt eller skidt eller lige meget?
Igen, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er et nyt felt, man prøver at kigge på. Hvordan kan vi bedst, og det hedder regenerative rehabilitation, altså hvordan kombinerer man bedst det her regenerativ medicin sammen med noget god rehab. Og der er generelt, det er stadigvæk et meget, meget nyt felt, men generelt viser det en rigtig god positiv sammenhæng mellem en kontrolleret fysisk aktivitet, hvor det er et specifikt træningsprogram, man får samtidig med. Og igen, der er jo underliggende årsager til hyppigst, at man har udviklet artrose. Så al den stabilitet, man kan få omkring ledet, for at cellerne bedst muligt kan virke, er jo en fordel.
Ja, men det kan ikke ligesom skade cellerne, at det er der bliver nogen, jo ligesom noget, der sker
ja,
noget.
Men det er der ikke nogen studier, der sådan umiddelbart har vist. Og det viser også lidt, at tit det her i forhold til, at ledvæsken bliver bevæget godt rundt, kan man sige, der er man også nødt til at lave lidt bevægelse af ledet. Ja. Så det er, altså, vi siger selvfølgelig ikke til vores patienter, at de skal gå ud og løbe 10 km dagen efter, de har fået en behandling. Det er absolut ikke der, vi er. Men vi giver dem et træningsprogram, som de får og skal følge.
Er det sådan noget cykelknald, eller?
Ja, det var helt det vores fysioterapeuter, som står for det. Men altså, det er jo, man kan sige, er noget træning under kontrollerede forhold.
Ja,
ikke?
Ja. Ja. Nu fortalte du, at binyrebarkhormonen fucker med de her stamceller, når man sprøjter dem ind. Er der noget, man kan administrere sammen med dem, for ligesom at stimulere dem på den rigtige måde, eller trykke på speederen, eller sådan? Findes det?
Ja, altså, der er blandt andet studier, der har brugt hyaluronsyre, som jeg har nævnt tidligere. Ja. Og hyaluronsyre er jo også en vigtig sådan komponent, kan man sige, inde i knæet, og er med til os at ernære ledbrusken. Og der ser vi simpelthen, at den her affinitet, det har derfor, at det gør, at de overlever lidt bedre stamcellerne.
Hyaluronsyre bliver, altså det er jo sådan en gel nærmest, ikke?
Eller ja.
Sådan, altså hvor meget vil man, altså er det en mekanisk funktion, eller er det en biokemisk funktion, der er på spil, når det gør noget?
Altså det er en kombination.
Okay.
Så det er også, man kan sige, det, fordi der er studier, hvor det har bedre effekt at blive kombineret sammen, end de enkelte separat. Så der er også der er både den mekaniske funktion i det, men der er bestemt også den biomekaniske, eller hvad hedder den cellulære mekanisme, at den simpelthen er, igen har nogle, bliver sat ind i den her gel, og at den har, altså cellerne ligesom så har en bedre affinitet, at de bliver mere sådan hævet til stede, der hvor vi gerne vil have dem.
Så de bliver bedre til at migrere i det sted?
Ja, altså, ja. Så, og de bliver bedre til at det er det der homing.
Ja,
at vi
ja,
får,
ja, ja,
at de bliver siddende bedre i den skade, som vi ønsker at behandle. Og man kan så sige, at de fleste studier nu har vist, at størstedelen af stamcellers effekt, når vi behandler artrose, faktisk ikke er deres sådan, direkte differentieringspotentiale, som vi ellers har snakket meget om med det her med homing. Men at det er, at de er rigtig gode til at udsende signalstoffer. Så de udsender signalstoffer, som både modulerer immunresponset, ligesom sænker den her cytokin-reaktion, som ellers laver sådan en dårlig cyklus, hvor den bliver ved med at være skadelig over for brusken, og det gør ondt for patienten. Man har jo den her ledhævelse samtidig med, som gør ondt. Og så det vil sige, det bliver ligesom sådan progressionen af sygdommen bliver sænket i den forbindelse.
Ja.
Og så aktiverer det meget, meget vigtigt også nogle af de her progenitorceller, som er til stede, men som ligesom mangler det her signal for at blive aktiveret og prøve at lave noget nyt brusk. For det er sådan, at kondrocytter i sig selv, de har meget, meget lav delingsaktivitet.
Ja.
Så kapaciteten for brusk af hele af sig selv er nærmest ikke til stede. Så det kræver, at der kommer nogle faktorer udefra, eller der kommer nedefra fra knoglevævet, for at det prøver ligesom at hele sig selv.
Efter et år, hvor mange af de her stamceller, man indsprøjter, vil man, hvis man havde en fuldstændig neutral tracer og spore dem på, vil der være tilbage, tror man?
De fleste studier lige nu viser, at det faktisk, altså at størstedelen af stamcellerne er efter 10 dage forsvundet.
Ja, er det 99% eller 99,9 eller?
Ja, altså 90%. Okay. Det varierer, altså det varierer for de enkelte studier, okay, hvordan det ligger. Men størstedelen vil efter, ja, altså en uge til to uger, vil være diffunderet rundt og være forsvundet. Men hvis man har de studier, der har vist, at de har brugt nogle specifikke typer af celler, altså nogle, dem, der har overflademarkører for eksempel,
ja,
hvor at de bliver bedre til at lave det der direkte differentiering, at det simpelthen er stamcellerne selv, der bliver omdannet til brusk eller knoglevæv,
ja,
og bliver til stede. De studier har vist, at så bliver de. Altså, så er de allerede på det tidspunkt
blevet omdannet. Så nogle, der er bedre blive til byggemand Bob, end til at være generaler.
Ja, de, ja, præcis. Ja, okay. Og omvendt kan man også sige, hvis man... altså, jeg tænker også nogle gange, at det kan være, at der skal en kombination til stede. Nogle gange har vi brug for de der generaler, som ligesom får sendt de her signaler ud. Vi skal aktivere nogle ting. Og så har vi også brug for dem, som laver grundarbejdet.
Ja.
Så det kan være, at vi fremadrettet skal være bedre til at have en kombineret terapi, hvor at der er nogle forskellige typer, altså stamcelletyper i. Lige nu giver vi det jo primært som det, vi kalder for en heterogen mix. Så vi giver, altså hvis vi tager fedtvævstamceller så, og laver mikrofragmentering på dem, så er det jo hele det produkt, vi giver ind.
Ja.
Men det, vi ligesom sådan forskningsmæssigt fremadrettet prøver på, det er jo at blive bedre til at identificere dem, der er utrolig højpotente. Og der vil vi også på sigt kunne, hvis vi identificerer, okay, det er de her stamcelletyper, som er essentielle for, at vi får en god behandlingseffekt, så vil vi også på sigt kunne gå ind og lave en lille fedtvævsbiopsi af patienterne inden en behandling. Se, har de her, den her patient de her stamceller til stede i en høj nok frekvens? Er det her overhovedet en patient, som vil være egnet til behandlingen?
Er der stor forskel fra person til person, hvor mange af sådan nogle de har?
Der er kæmpe stor forskel.
Er det sådan noget, der er knyttet til deres almindelige sundhedstilstand, eller er det bare random
det,
shit?
Det er det blandt andet. Vi har også alderseffekter.
Ja.
Vi har nogle kønseffekter. Så der er, altså, der er vores, altså, min stamcellepopulation er meget forskellig fra din og fra naboen, der sidder her ved siden af.
Ja.
Og derfor er det lidt vigtigt, at vi prøver at blive bedre til at identificere, er der nogle af de her alder, køn, andre sygdomme, man kan have, komorbiditeter, som kan være afgørende for, om det her det overhovedet vil være en behandling, der giver mening. Og så, som jeg også nævner her, at er det noget, vi kan gå ind og lave en lille fedtvævsbiopsi for ligesom at tjekke inden.
Om de har nogle stamceller med krudt i?
Ja,
ja,
præcis.
Ja, i forhold til det der med at administrere noget sammen med, som ligesom gør hjælp med at trykke på speederen, er der sådan nogle specifikke hormoner, cytokiner, et eller andet, som altså, man kan gøre for at sparke dem i røven? Altså sådan.
Ja. Altså, der er lavet nogle studier, hvor man prøver, nu nævnte jeg tidligere nogle af de her transkriptionsfaktorer, hvor man giver dem nogle signaler til at bevæge sig i den enkelte retning. Og der er lavet nogle studier, hvor at man simpelthen, når man dyrker dem, så giver man nogle af de her transkriptionsfaktorer for at kickstarte dem. Altså for at prøve at øge, at de bliver mere de her byggesten,
ja,
at de laver den her direkte differentiering. Men igen, så mister du lidt noget af den her, af de her signalstoffer, som de sender ud, fordi så er de allerede på vej i differentieringen.
Ja.
Så det er ikke noget, vi nu er der forskningsmæssigt for at ligesom kunne sige, at det her det er, altså, at det er det, der er svaret. Men det er noget, der bliver forsket i.
Kender man på sådan et helt molekylært biologisk niveau det signal, der afgør, om de går i byggemand Bob-retningen eller i generalretningen?
Altså, vi har jo for i forhold til både jeg vil sige, som udgangspunkt, nej, det ved man ikke 100%.
Okay.
Men man kan kigge på nogle af de her markører, som er også essentielle for osteogenesen, for eksempel sådan noget som RUNX2, en essentiel transkriptionsfaktor for ligesom, at det kører noget, begynder at lave noget knoglevæv.
Ja.
Og så er der ligesom, altså vi ved, at sådan noget som TGF-beta 1 eller 3 er essentielt for, at vi ligesom også begynder at lave noget brusk. Så vi kender nogle af de her signalpathways, som vi kan kigge på for de enkelte celler. Og det gør vi også i laboratoriet. Men tit så laver vi for eksempel, laver vi qPCR, for ligesom at kigge på, hvor ligger de der. Og der kan vi generelt se, at når vi har vores udifferentierede celler, altså de celler, vi bare dyrker på, uden at fortælle dem, hvad de skal blive, så ligger de meget, meget lavt på de her faktorer.
Ja.
Det, der så ligesom er ideen, det er, at når de kommer ind i knæet, vil de jo få signalstoffer fra de lokale celler, der er allerede til stede.
Ja.
Og der ved vi, at mange af de her signalstoffer, det er dem, vi også prøver at mimikke og inducere i laboratoriet. Så det er ligesom det, der er ideen bag, at det er nogle af de her signalstopper, vi fortæller dem også, hvad er det for en forhold, de ligesom skal arbejde under, og hvad er det, der også er behov for.
For en overenskomst.
Ja. Ja.
Ja. Så når du sidder her, og I laver jeres forskning, altså jeg tænker, at I er formentlig, altså I er tættere på the state of the art, end det man ser i den kliniske praksis, og har måske lidt bedre perspektiv på, hvad har vi om 10 år? Så hvad for en retning har det her?
Jamen, vi tror bestemt på, at der ligger et rigtig, rigtig stort potentiale i at prøve at identificere de rigtige celler.
Så har I et wow-forsøg, man tænker, hvis man kan gøre det der igen, så er det kraftigt med noget, der...
Vi har 2 meget lovende celletyper lige nu, som vi arbejder med i laboratoriet. Ja.
Som nogen identificeret, som man kan høste fra folk?
Ja.
Nogle subpopulationer, ja. Definerede subpopulationer.
Ja, det har vi. Og vi har simpelthen allerede nu haft, altså det er patientmateriale, som vi har høstet, og identificeret og isoleret og separeret. Og så har vi testet forskellige parametre på dem. Så vi har lige nu nogle ret godt bud på, hvordan vi fremadrettet kan prøve at optimere den her behandling.
Og hvad er det, de kan, de subpopulationer?
Ja, så generelt set ser vi, at de stort set, altså de er alle sammen faktisk ret gode til at udsende de her signalstoffer.
Ja.
Men vi har specielt 2 subpopulationer, hvor den ene er rigtig, rigtig god til at lave brusk, og den anden er rigtig god til at lave knoglevæv. Ja. Og den ene er faktisk ret god til at lave begge dele.
Okay, så vi bygger man op subpopulation afdelingen.
Ja. Og det er ligesom også prøve sådan at se, altså, fordi vi har jo alle sammen, altså, vi går jo med det håb om, at vi kan prøve at regenerere noget led.
Så man har ægte sygdomsmodifikation.
Ja, præcis. Og der er vi ikke helt endnu.
Nej.
Men der skal vi begynde at arbejde os henad. Så vil jeg også sige, altså en af de ting, som vi også er meget opmærksomme på her, det er, altså på vores afdeling, det er også det med, at vi skal også have nogle levedygtige celler, og vi skal have nok celler. Og så skal vi, har vi løbende, altså med dosis setups, har vi også været lidt mere bedre til sådan at indskrænke de patienter, som altså kunne have god effekt af det, af behandlingen.
Ja. Hvad karakteriserer dem, der har en lav effekt i forhold til god effekt?
Der er ret mange studier nu, der viser, at du gerne skal være enten under 60 eller 65 år for at kunne få en god nok klinisk effekt af det. Så alder har helt klart en faktor.
Vi
har
Handler det mest om det sted, det bliver taget fra, eller det sted, det bliver sat ind?
Det er begge dele. Har flere, okay. flere studier vist. Men altså det, vi primært undersøger, det er så det er også, altså det er det sted, det bliver taget fra.
Ja.
Og der har vi undersøgt fedtvæv fra patienter fra 18 til 65 år, og hvor vi faktisk ser, at det er meget stabilt i deres kapacitet, hvilket er meget lovende for de her patienter,
altså, ved brug af
den her modalitet. Men det, vi ved også godt, at fedtvæv er mindre påvirket af alder end for eksempel knoglemarv. Så dine knoglemarvsstamceller vil være hurtigere påvirket af en aldring end dine fedtvævsstamceller. Men med det sagt, så skal man også huske, at hvis man så, altså humant, er det en lille smule svært at få de der ydre populationer med. Det er meget svært at få stamceller fra en ung teenager, og så er der så fra en geriatrisk patient.
Ja.
Så hvis vi ikke finder den helt store effekt af aldring for den her population, vi nu har kigget på, så, altså, jeg ved jo godt, at hvis jeg havde haft en population af meget, meget unge individer med, så ville jeg have set, at der ville være sket et fald. Jeg har arbejdet rigtig meget med det hos heste, hvor jeg har haft både føl og patienter med, som har været over 25, som er en meget, altså det er en gammel hest. Og der ser vi ligesom, at der er alderseffekter. Men det, vi ligesom også har prøvet at fokusere på her på afdelingen, det er, at de patienter, som vi ser, som vi behandler, er der en forskel i den aldersgruppe. Men det er ligesom, vi skal være bedre til at prøve at indskrænke og sige, at de studier, der også ligger internationalt, som har kigget på nogle af de her parametre. Og det er ligesom generelt set, at der er det omkring altså 60-65 år, man gerne skal være yngre end det, for at indgå og have bedst effekt.
Burde man deponere fedt? Oprensede celler fra fedtvæv?
Det er jo i hvert fald en mulighed, og det kan man også gøre med, altså man kan sige, der er jo, det, Der er også et marked for, at navlestrengsblodstamceller kan blive opbevaret.
Ja. Men det døde lidt igen, ikke? Der var sådan en periode, hvor det var meget hot, og nu hører man ikke rigtig om det længere. Altså.
Ja, og det er jo, sådan er det jo lidt op og ned. Men der er en mulighed for at udtage noget væv og kryopreservere det.
Findes det? Er det en ting? Altså, er der nogen, der har gjort det der?
Det er det i udlandet. Altså, i Danmark er vi ikke helt kommet med på den bølge nu, men i Tyskland og i USA er det en stor ting, og der er faktisk flere forsikringsselskaber, som allerede er begyndt at dække det. Og det er primært så også fokuseret på navlestrengs blodstamceller.
Okay.
Da de ved, at det er, altså, det er en type af stamceller, som har et meget højt potentiale, og det er et væv, som alligevel bliver smidt ud efter fødslen.
Ja.
Så der er forsikringsselskaber, som simpelthen også der er begyndt at gå ind i det. Og der er det helt standardiseret mange steder, at det bliver opsamlet, og så bliver det opbevaret. Der bliver det brugt nogle gange også i en allogen terapi.
Ja.
Så det vil sige, at det er til en anden patient, end den, der har doneret vævet. Og det har så lidt nogle andre problematikker, hvor flere studier viser, at vi ikke kommer til at opnå det fulde potentiale af cellerne, hvis det ikke er fra patienten selv, eller medmindre det er matchet. Ja. Og det er et felt, der bliver forsket rigtig meget i lige i øjeblikket, da mange studier har vist, at der simpelthen kan ske nogle immunologiske reaktioner, hvis det ikke, at stamcellerne ikke kommer fra et fuldt match, eller fra patienten selv.
Ja.
Og det kan allerede være for første, eller anden behandling. Og derfor er der nogen, der lige... Der blev publiceret her sidste år et ret stort studie, hvor de også har kigget på nogle opformerede navlestrengsblodstamceller, som de så har injiceret til andre patienter end dem, der har doneret det. Og der ser de ikke en lige så stor effekt, som man kunne have forventet. Og de ser også nogle flere, kan man sige, hævelser i knæet, end hvis det har været autolog.
Så man så simpelthen bivirkninger?
Ja.
Men hvis I havde muligheden, ville I så hellere bruge navlestrengsblod? Altså, ville det virke bedre, tror du, end det gør?
Ja.
Okay. Ja. Men jeg tror ikke helt, du svarede på det her med, om I har sådan et wow-forsøg. Eller det kan selvfølgelig også være, det er sådan en proprietary eller sådan noget, det ved jeg ikke. Altså, men det, man kigger efter, det er jo, kan man gøre noget, hvor der er en meget skadet busk, der går til at være en mindre, sådan en synligt mindre og symptomatisk mindre skadet busk. Er der nogen, der har det derude? Nogen, der sidder på det?
Altså, jeg vil sige, for os, vi har nogle meget, meget lovende resultater på noget, som vi rigtig gerne vil prøve at lave nogle modificeringer på, for ligesom at optimere det. Men det er stadigvæk... secret.
Men det vil sige, du tror, det er relativt sandsynligt, at der findes en sygdomsmodificerende behandling på en eller anden måde inden for 10 år eller et eller andet.
Ja. Okay. Ja. Og så vil jeg sige, så er der også nogle firmaer nu, som arbejder på nogle af de her meget lovende overflademarkører. Udfordringen lidt i nogle af dem
her. Til brug af karakterisering? Eller hvad?
Ja, så de både karakteriserer, men som også er nogle af de her typer, som for eksempel homer bedre. Eller, altså sådan, men det, der ligesom kan være lidt udfordring i nogle af de terapier, som man kan købe på den måde, det er, at det vil være allogenterapi.
Ja.
Og der mangler noget mere forskning, men der er helt klart nogle udfordringer ved at bruge allogenterapi.
Ja.
Og spørgsmålet er så, om man kan komme afsted med at gøre det en enkelt gang, før immunsystemet ligesom har lært, at det her
det er fremmed. Det bliver formentlig værre, hvis man gør det flere gange i træk.
Ja, præcis. Og det er det, der er en udfordring, fordi vi har, altså artrose er jo en progressiv, det er en degenerativ sygdom. Så det er noget, der kan ligesom udvikle sig og blive værre og værre. Og med mindre man får behandlet, kan man sige, den underliggende årsag, så er det noget, der ligesom vil have en fordel af at blive behandlet af flere omgange. Og det har studiet også vist, at gentagende behandlinger giver et bedre klinisk respons. Så hvis vi ligesom har det som udgangspunkt, at vi siger, at vi er hyppigt nødt til at give flere behandlinger, men hvis vi gør det med allogenterapi, så kan vi faktisk næsten kun gøre det én gang. Så der vil være nogle udfordringer i forbindelse med det.
Ja, det giver mening. I forhold til, du taler om det her med altså, populationer, der har forskellige potentiale. Hvis man opformerer celler i kultur, fordi man gerne vil bruge flere af dem, mister de så deres potentiale, eller bliver det svækket af det?
Super godt spørgsmål. Det er sådan med de typer af celler, vi arbejder med,
ja.
Der kan du dyrke dem en vis portion, og så begynder de at miste deres potentiale.
Okay, så, så det er et antal delinger?
Ja, noget. Præcis. Ja. Så, så vi snakker tit om, at omkring passage 7, at når du har splittet dem x antal gange, og jeg ved godt, normalt snakker man om celledeling, og så selvfølgelig kommer an på, hvor mange celler har du haft til at starte med i flasken.
Så en passage, det er en overførsel fra en flaske til en anden. Men hvor mange delinger er der i en opformering?
Det kommer an på, hvordan du sår dem.
Selvfølgelig. Og jeg mener, fordi det virkelig relevante tal, det er vel antal delinger og
altså,
antal passager.
For os, når vi dyrker dem, så har vi en, så putter vi 10,5 millioner celler i en flaske.
Ja.
Og når de så har rammer de der 70% konfluens, når 70% af flasken ligesom er dækket af celler, så vil vi gerne have dem over i en anden flaske. Og der har vi på det tidspunkt, fordi vores stamceller er ret store, så der har vi omkring 1,5 millioner.
Så
ja, præcis. Og der kan vi så...
Så 7 passager, er det godt 20.
Ja, så det varierer lidt, afhængig af hvad for en type af stamceller, du arbejder med. Og det er derfor, der også er mange, der er begyndt at arbejde med det, man kalder for induceret pluripotente stamceller, som er en stamcelletype, vi slet ikke har snakket om nu, men hvor man ligesom har, man kan for eksempel tage en hudprøve, og så kan man bruge nogle faktorer, så man hiver dem tilbage til...
Man tvangsdedifferentierer dem.
Ja, præcis. Men de kan dyrkes meget længere tid, før at man ser nogle påvirkninger af dem, af deres potentiale.
Okay.
Så der er ligesom en naturlig begrænsning ved de celler, vi arbejder med på vores afdeling, som er fra patienten selv, altså stamceller fra patienten selv. Så det skal man selvfølgelig være klar over, at der er nogle begrænsninger der, eller så skal man i hvert fald have hævet en større mængde væv ud fra patienten, så vi har flere celler til at starte med.
Ja. Hvor, hvis nu, under antagelse, at du har ret, og at vi ser, at der findes en rigtig sygdomsmodificerende autolog behandling om, I don't know, 10 år. Altså, hvordan er det, altså, hvor kost, altså, kan man sige, artrose er jo en sygt kostbar sygdom. Altså, folk kommer til at bruge rigtig mange penge på medicin og fysioterapi, og der er meget lidelse og sådan noget. Altså, hvor omkostningsfuldt er det, så vil det sådan i konteksten af behandlinger, sådan, der findes i øvrigt. Altså, fordi der er ikke noget af det, du siger, der, altså, der lyder, som om det nødvendigvis behøves at være pissehamrende dyrt. Altså, hvis først, at der bliver lavet nogle strukturer i sygehusvæsenet til at sørge for, at det findes.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at for at få sat nogle af de her studier op, der koster det
adskillige millioner. Og det er
studierne? Altså, ja, adskillige millioner.
Når man er på den anden side, der er en klinisk praksis.
Ja, omkring. Altså man kan sige, at dyrke nogle af de her celler, det er selvfølgelig det er rigtig, rigtig dyrt til at starte med.
Ja.
Men når man så ligesom har påvist, at det her det er en metode, som fungerer, vi kan gøre det under de her rigtige forhold, så vil det være nogle priser, som også går signifikant ned.
Ja.
Så det vil selvfølgelig kræve, at der i Danmark på de forskellige sygehuse også bliver bedre muligheder for at dyrke de her celler under de her GMP-forhold.
Ja.
Og det vil være en proces, som kommer til at koste noget. Men lige nu mener jeg, at artrose årligt koster den danske stat, er det 11,3 milliarder.
Jeg synes, det lyder lavt sat, men det skal nok passe.
Jeg mener, at det er der omkring. Så det er jo utrolig mange penge, og det er så også i forhold til... At de har kommer meget hyppigere til lægen,
og de har alloplastikker,
og de har, du ved, altså, ja, dage, hvor de kan, altså, vores patienter ikke kan gå på arbejde, og alle de her ting.
Ja.
Så det vil, altså, og vi så jo med coronaforskningen, hvis der bare kan komme, du ved, nok kloge mennesker og penge til, så kan vi rykke rigtig meget. Og der vil jeg sige, altså, vi er et spændende sted lige nu, fordi der er begyndt at komme nogle modaliteter til, som også kan blive brugt mere klinisk. Og en af de udfordringer, som vi tidligere har haft, det har blandt andet været det her med sådan at sortere cellerne. Det har vi godt kunne gøre ret godt i laboratoriet, men har vi så kunne gøre det, hvor at de ligesom har været under nogle rene nok forhold, så vi kan injicere dem tilbage i patienterne.
Ja.
Og der er der kommet nogle nye metoder, som også begynder at have de tilladelser til, at alle rør og alt...
Sådan regulatorisk knald? Okay.
Altså at alle rør og sådan er engangsbro. Så det er et lukket system.
Ja.
Og det er selvfølgelig det kræver, fordi det skal jo være nogle gode produkter, vi giver tilbage, og nogle sikre produkter, vi giver tilbage i vores patienter.
Ja.
Så der sker rigtig meget lige nu, og det er også af de firmaer, som ligesom er med til at at øge stamcelleforskning, både altså i laboratoriet, men også den kliniske stamcelleforskning, at de godt er klar over, at det her det er noget, der sådan ligesom skal arbejde på, for at, der kan, at feltet kan rykke sig.
Ja. Hvor meget forskel er der på de forskellige led? Nu er jeg med på, at mennesker oplever kur vores altså strukturelle forhold, anatomi. Det er selvfølgelig knæ og hofter, der er meget udsat, men altså hvad med skuldre og albuer og rygvirvler og sådan noget? Er der, meget, er der forskel på, hvordan det opfører sig i de forskellige led?
Der vil være noget forskel, ja. Og der er det også i forhold, er det et kugleled, eller er det et, men der er forskes i alle, eller der forskes i mange forskellige typer led. Ja. Knæledet er klart det hyppigste, fordi det er der, det er det led, der hyppigst bliver påvirket af artrose, og derfor er det også, altså, det er det, der påvirker flere patienter. Men der bliver bestemt også undersøgt med hofter og med rotatorkoftærs, og altså der er mange led, der bliver undersøgt.
Ja, ja. Men er der, kan du sige noget om, der er sådan nogle kvalitative forskelle på, hvordan det opfører sig? Der er nogle andre sådan spøjse forskelle på, hvordan slidgigt opfører sig de forskellige led, sådan, men det kan godt være, at der var et eller andet specifikt med teknologi.
Nej, det er der meget bekendt. Altså det er det stadigvæk ikke. Det ligger der ikke nok data for, at Nej. Vi kan udtale os om. Nej. Okay.
Og hvor meget, altså nu siger du ligesom, at der kommer sådan et age cut-off på et eller andet tidspunkt. Man gør det en forskel nu. Altså, okay, der er nok ikke så mange 20-årige, der er slidgigt. Der er måske nogle 30-årige, hvis de har fået en skade som teenager eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Hvor meget forskel vil der være på, hvor stor en nytte de kan drage af det i forhold til en 50-årig, der debuterer med en, hvad skal man sige, en mere almindelig knæartrose?
Altså man kan sige, det er jo stadigvæk vil være nogen, som man vil sådan anse som værende forholdsvis unge, begge patientgrupper.
Ja.
En patientgruppe, som man gerne ikke, som umiddelbart vil tilbyde en knæalloplastik, altså en knæudskiftning. Mm. Som på grund af deres alder.
Ja.
Man vil ikke sådan skulle ind og for mange gange og skulle udskifte den. Og derfor er det netop de her patientgrupper, som vi gerne vil prøve at give et andet behandlingstilbud.
Ja.
Men man kan sige, det der er interessant, det er jo også, at de yngre patienter, som får slidgigt, uden at de muligvis har haft en eller anden traumatisk skade.
Altså den genetiske disposition?
Kan de have noget, noget genetisk disposition, nogle andre metaboliske forhold, som gør, at deres celler, eller deres krop, opfører sig anderledes.
Ja.
Så det vil være nogle forskellige principielt underliggende sådan sygdomme, der vil skulle behandles.
Ja.
Og derfor gør det også, at det er noget, vi kigger på. Altså vi prøver simpelthen ligesom at sige, okay, hvordan kan vi optimere behandlingen bedst muligt til den her patientgruppe? Og det er jo også der, vi prøver at bevæge os mere hen imod. Jamen, altså lave det lidt mere, altså personalized medicine, altså vi laver noget mere, noget bedre behandling til de enkelte patienter.
Ja.
Og der er en måde, vi også ligesom kan prøve at kigge det på, det er også, som jeg forklarede før, at der er meget stor variation i den enkelte patients stamcellepopulation. Og kan vi blive bedre til ligesom at kigge på det?
Ja. Jeg tror nok, det er mit sidste spørgsmål, der afhænger selvfølgelig af, hvad jeg vil svare, men sådan noget som at bruge stamceller som vektor for, altså sådan genterapi. Er det en ting? Altså man bruger stamceller til at sætte gener ind på en eller anden måde. Altså findes det?
Altså nu er det ikke det felt, jeg sådan decideret sådan arbejder mest med. Men ja, altså der er jo folk, der arbejder meget med genmodifikationer.
Ja.
Og hvor det kan man også gøre for stamceller. Så du kan også ændre på stamcellernes potentiale og deres funktionalitet ved genmodificeringer.
Ja. Okay.
Så det er, og det er noget, der begynder også at blive forsket mere og mere i.
Ja, og men det er jo mere sådan tanken, om det bliver brugt som vektor for det, i stedet for at bruge de her forskellige virale, whatever ting, som man oftest gør. Altså om det overhovedet sådan ligesom er en teknik, sådan, som der finder anvendelse. Men det lyder det til, at det er i et eller andet grad.
Ja, altså der bliver forsket mere og mere i forskellige metoder, men jeg vil sige, det er ikke det, jeg arbejder primært indenfor. Nej.
Nej, men så tror jeg faktisk, er der noget, som vi har glemt? Er der noget, der ligger der på hjertet, som vi skal klemmes ud mellem sidebenene, mens jeg har dig?
Jamen, nej, man kan sige, at vores store håb, det er jo ligesom, at vi prøver at blive lidt bedre til sådan rundt omkring i hele verden og lave noget mere standardiserede behandlinger.
Ja.
og ligesom få undersøgt og verificeret, hvad det er, vi reelt set
gør. Jeg kunne forestille mig, at der er nogle rigtig spændende, det var dybt ironisk ment, møder med folk, der sådan har noget i klemme, om det skal være min måde, nej, det skal være min måde, nej, det skal være min måde. Det kunne jeg forestille mig, der er noget af.
Ja, og det der, in my hands it works, det vil vi gerne ligesom ud over. Vi vil gerne vise, at noget reelt set er evidensbaseret. Også testet i forhold til de rigtige kontrolgrupper.
Ja. Men, og hvor tæt er man på at få standardiseret det? Altså, jeg er jo med på, at det er en pågående proces. Ja, det er måske svært at svare på det spørgsmål. Er der et verdensomspændende videnskabeligt selskab dedikeret til det her, som de fleste de kigger efter, eller er det en 3-4 stykker, eller altså, hvordan ser det ud nu?
Altså, man kan sige, der bliver udgivet sådan nogle konsensuser, for eksempel, for nogle af de her videnskabelige selskaber. Ja. Og der kommer selvfølgelig nogle anbefalinger eller noget konsensus omkring, at det her det er, hvad der ligger af evidens lige nu. Ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for et større internationalt samarbejde, hvor at, der er nogle mere klare retningslinjer i forhold til, hvad skal vi gøre for at rykke feltet. Og det er der behov for man kan sige lokalt og eventuelt inden for et samarbejde, man ligesom kører, der kan der godt være nogle bedre, der er der allerede nu blevet etableret meget bedre retningslinjer, men det er stadigvæk et felt, hvor der er et meget større behov for, at vi bliver bedre til at vidensdele og arbejde sammen.
Ja, tak. Jeg har ikke flere spørgsmål.
Jamen, velkommen.
Det var en fornøjelse at få lov til at, pick your brain, eller... Ja.
Tak for at være med.
Navn, titel, hvor kan man følge dig på Twitter, Arto, hvor du nu er henne?
Jamen, jeg hedder Jasmine Bakke. Jeg er postdoc stamcelleforsker på SOC-C, ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital.
Fedt. Og du er ikke, der er ikke nogen sted, man skal kigge efter dig?
Vi har vores SOC-C hjemmeside, hvor der løbende bliver opdateret.
Og det er SORC-C.
Præcis.
Så jeg nede på skiltet.
Ja, præcis.
Ja, okay. Fedt. Jamen tak for, at jeg måtte låne din tid.
Velbekomme.
Du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames fra min egen hjemmeside på andersnedergaard.dk eller fra vores host Simplecast, og den kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Jeg skal gøre opmærksom på, at Google Podcast er ved at blive udfaset, og afsnittene derfra de bliver lagt over på YouTube. Det er jo stadigvæk Google, der ejer det. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og I skal fortsat være velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.